Börtes.
Min pöra, min pöra, et armas du saks levida, kauel maailma.
Börtes.
Min pöra.
Ma olen kirikus, vaatan aknast välja, seal kaugel on aed, millest üle minna ei tohi. Siin on justkui kõik hästi, aga aed mu ümber, kaugel taamal. Pärast aeda on elumaja, suur ja tugev elumaja. See on aiast väljapool, see on elujõuline maja, see on nii kätte saamatu.
Head kuulajad, selliste ilusate luuleridadega, mis panevad mõtlema, alustame me kolmandat hooaega pöördes saates, kus räägime Karmeli koguduse noortest, noorte töö tegemistest, inimestest, kes sellega seotud on, nende mõtetest ja igatsustest ja tuleviku plaanidest ja unistustest. Mina olen saatejuht Laura Herm ja täna minuga siin saates nende ilusate luuleridade autor Mattias Preisfreund. Tere Mattias!
Tervist, Laura, ja tervist kõikidele kuulajatele ka.
Saame varsti natukene uurida lähemalt, mis olid sinu mõtted selliseid ridu kirja pannes, sest et nagu me siin stuudios ka enne saate algust rääkisime, siis mina sain sellest hoopis valesti aru ja võib-olla kuulajad on sellest mingi oma interpretatsiooni teinud. Aga enne kui me sinu luuletust kallale läheme, siis Mattias, sina oma sõnadega ja omast tahtest räägi seda, mis sul enda kohta öelda on, kes sa selline oled?
Mida ma enda kohta tahaksin kõige rohkem öelda on see, et ma olen kristlane ja et ma tulen kristlikust perest, mu isa on pastor, väikse maakoguduse pastor, ema on ka seal samas, elame siis täiesti kirikus, täiesti padukristlased, ütleks selle kohta isegi. Ja mul on kolm venda ja üks õde, mida meile koos meeldib teha. Koos ühe venaga me käime jõusaalis päris tihti ja mulle meeldib näha, kuidas tema areneb seal tohutult. Ta on juba hakkanud pingutama seal ja seda on kuidagi tore kõrvalt ka näha. Luuletamisega tegelen ka vahepeal, aga mitte nüüd nii palju kui varem, sest et aega on jäänud tegelikult ikkagi vähemaks Karmeli töö kõrvalt ja siis nii-öelda kooli kõrvalt ja muude hobide kõrvalt. Aga mulle meeldib sporti teha ja vahepeal tinistan ukuleelet ka natukene, aga seda pigem siis väga algstaadiumis ja väga selliselt robustselt, ütleks selle kohta.
No igatahes on sul palju erinevaid asju ja ka võib-olla väga erinevatest äärtest, mis sind huvitavad, mis on põnev, aga ma mõtlesingi, et esiteks tuleks selle juurde, et sa ütlesid nii toredasti, see väljendad padukristlased. Sa oled sündinud kristliku peresse, sinu isa Erik Preisfreund on väga paljude poolt väga armastatud, on siin pereraadios teinud hommikupalvusi ja rääkinud muidu ka paljud tunnevad teda. Et kas see, et sa oled sündinud kristlikus peres, kuidagi nagu on sinu enda kristlase teed mõjutanud, kas see on teinud midagi lihtsamaks, aga kas see on ka teinud äkki mõned asjad raskemaks sinu jaoks?
Kindlasti ta on teinud paljud asjad lihtsamaks, sest et ma olen selles keskkonnas, kus on, ma arvan, väiksel lapsel kõige parem kasvada, üles kasvada ja noh, aru saada, kes tema on ja aru saada ümbritsevast maailmast. Nii et selles suhtes väga õige otsus minu isa poolt tulla pastoriks ja kasvatada oma lapsed ka üles siis kirikus. Aga võibolla ma toon ühe näite siia, et mul üks sõber sõitis autoga meil akna taha. Ta ei teanud, et ma kirikus elan ja ütles, et sa oled kirikus. Ja siis küsis, et kas sa oled kristlane ka siis või mis värk sellega on. Ja mõtlesin, et ikka olen, jah. Ja siis mul tekis ka nagu küsimus, et sa näed, et ma elan kirikus, aga sa arvad, et ma ei ole kristlane. Et kuidas see nagu võimalik võib olla? Tolle hetkel tundus väga arusaamatu. Aga nüüd, kui me järgi mõtlen sellele, siis kui sa elad kirikus, isegi kui sa elad kirikus, sa ei tähenda, et sa oled kristlane. Ma arvan, et see on iga ühe selline südame otsus ja see ei tule niimoodi, et kui isa ütleb, et tavai, nüüd sa pead kirikusse tulema või ema ütleb, et või vanaema ütleb, et võtab lapsel jõuga käes kinni ja viib kirikusse. Ma arvan, et see ei muuda tema südant, see ei muuda tema hoiakut. Ma arvan, et iga inimene peab ise jõudma selleni, et oh, kirikus on lahe käia, ma tahan käia seal, ma tahan areneda koos Jumalaga, suhtes temaga veel kaugemale ja veel sügavamale.
Kas sina oled kunagi tundnud, et sinu perekond on sind selles suunas survestanud, et sa võiksid nüüd ikka selle otsuse päris avalikult ja kõva häälega välja, teha, välja ütelda või sa oled ikkagi selleni täiesti ise saanud jõuda?
Ma ei ole kunagi näinud või tunnud seda, et nad oleks survestanud mind. Võib-olla nad alateadlikult kuidagi, aga ma ei usu, et see oli kuidagi pahatahtlikult. Ma ei ole näinud küll, et see oleks olnud kuidagi survestatud nende poolt. Pigem oligi see, et nad viisid mind kohtadesse, näiteks tõidki mind Karmeli kirikusse, eks ole. Esimest korda ma tulingi tegelikult niimoodi, et ema tuli minuga kaasa ja minu suurem vend oli ka, eks ole. Noh, ta tõi mind sinna. Esimene kord oli küll natuke ebamugav seal olla, sest ma ei teanud mitte kedagi, nii veider oli. Aga kõik kuidagi hakkas nagu lumepallina veerema sealt ja tegelikult selle otsuseni ma jõudsin ikkagi ise, sest et sa pead ikkagi ise tunma, kes see Jumal on. Muidu see on lihtsalt üks seltskond, kes käib koos ja nad tunduvad toredad, aga seal ei ole mitte midagi nagu sügavamat.
Aga räägimegi natukene Karmeli kirikust edasi. Et tegelikult ju teie pere, eks ju teie isa ja ema, teenivad avispea koguduses ja siis sa ütlesid, et isa ema tõid sind ja on sinu vendigi toonud Karmeli kogudusse, et kuidas see link sinu ja Karmeli koguduse vahel tekkis? Mis sulle tundub, et Karmeli koguduses on nagu nii erilist, et tekis tunne, et tahaks siia jääda ja siia võib-olla nagu panustada ka?
Ma arvan, kõige esimene oligi see, et inimesed olid sõbralikud siin ja ma tundsin, et ma olen oodatud siia ja ma olen armastatud kuidagi. Et koolis oli seda kuidagi väga keeruline tunda mingitel perioodidel. Aga ma tulin sinna, nad võitsid mu soojalt vastu ja tekis kohe see klik ja nad olid sõbralikud. Mitte ei olnud kohe see, et oh, see usuvärk ja kõik see, et noh, tahaks noh, seda väga teada saada, tahaks ikkagi nagu piiblit väga uurida. Oligi see, et inimesed olid väga avatud ja nad olid väga armsad inimesed, mõtlen ausalt. Väga toredad inimesed olid.
Kuidas see teekond sul läks nii, et ühel hetkel sa olid see noor, kes tuli lihtsalt Karmeli kirikusse, võib-olla osales noortekatel ja mingites laagrites ja siis ühel hetkel sa hakkasid nagu ise kaasa panustama ja mingite asjadest vastutama, et kuidas see nagu sinu ellu tuli?
Ma alustan siis sellest, et kõigepealt ema tõi mind nii-öelda käe kõrval minde siis minu suuremat venda ka ja me istusime kõige viimases pingis, me väga ei tahtnud seal olla, noh, natuke hirmus oli. Aga mida aeg edasi, siis ma tulin juba üksinda ja siis noh, suurem vend tuli ka ikkagi, aga nii-öelda ema ei pidanud enam käekõrvale tooma Karmelisse. Et see oli hästi pikalt võttis see tegelikult aega ja see, et ma hakkaks ise ka käima. Ja noh, mida rohkem hakkasin käima, seda rohkem hakkasin siis inimestega ka sõbrunema seal ja tutvuma. Ma mäletan ühte korda küll, et noortekatel oli see, noh, kogu see noortekas võis tore olla, aga nii kui läks koristamiseks, siis mulle tuli sükkene tunne, et noh, nüüd on minu aeg, nüüd ma saan noh, koristada, ma saan midagi kaasa aidata. Just see, et Karmel nii-öelda võttis ja ütles, et sa võid teha kasvõi seda väikest asja, sa võid kasvõi aidata koristada ja mulle väga meeldis, et ma sain midagi kaasa panustada ka seal. Ja noh, mida rohkem ma siis kaasa panustasin koristamisel, siis inimesed nägid, et oh, see mees on järelikult nagu ustav, et ta tuleb isegi koristama. Kuigi see oli minu põhiteema, põhipingutus oli see, et ma saan koristada lõpuks. Aga sealt edasi juba läks niimoodi, et kutsuti siis lastetöö tiimi, mis ta võis olla siis 8 aastat tagasi kuskil. Ja siis ma sain seal juba kaasa panustada, 9 aastat tagasi, jah, kuskil 9 aastat tagasi.
Ütle vahepeal, kui vana sa siis olid?
Ma olin kuskil 11-12-aastane. Kutsuti juba tiimi ja sain siis lastesse nii-öelda kaasa panustada. Et see oli hästi tore. Mulle meeldis, et ma sain jälle kuskil kaasa panustada. Ma olin mingisuguse tiimi osa. Nad võtsid mind kui ühte enda seast nii-öelda. Ja saimegi koos panustada lastesse. Alguses lastesse, päris pikalt lastesse tegelikult. Ja nüüd siis alles sellest aastast sain siis ka noorte peale üle minna. Ehk siis saan ka noortesse nüüd panustada natuke rohkem.
Ja siit ongi sobilik minna üle sellesse sinu noorte juhiks olemise ametisse. Niisugune üleminek värke. Noh, mingis mõttes see on loogiline, see on päris paljudega ju juhtunud ka Karmeli noortest, et kõigepealt alustad laste tiimis ja siis sujuvalt liigud nagu noorte tiimi üle, aga sa juhid seda praegu. Et kuidas see pakkumine sulle tuli ja kas seda oli nagu ka lihtne vastuvõtta, et mis sa nagu oma peas sellel hetkel mõtlesid?
Kas just lihtne? Eks see tekitas minus palju-palju, väga palju küsimusi ja ka seda tunnet, et kas ma olen piisav. Või et kas ma saan hakkama sellega. Aga isenesest ei olnud väga keerulist midagi. Pastor Gunnar siis tuli meile avis peale koju külla ja esitas sellise pakkumise. Muidugi enne oli palju aega võtnud minu jaoks. Pool aastat kuskil mentordas mind. Saime pidevalt kokku ja rääkisime asjadest üleüldse. Ja ta oli mu eluga kursis. Ja tal tundus, et okei, see mees võiks saada nagu hakkama sellega. Isegi kui mina ei näinud seda, et ma oleks nagu võimeline selleks, siis tema ikkagi nägi, ta uskus sellesse, et tahi see asi võib hakata tööle. Kui ta oli selle ära olnud, mul esimene reaktsioon oli ikkagi selline, et oot, mis on nüüd täpselt nagu ütlesid praegu. Aga siis ma rääkisin enda ema ja isaga, nemad andsid ka väga head nõu ja tagasisidet selle kohta. Aga siis ma võtsin auto, läksin sõitma natuke palvetama. Päikse loojang oli selline ja jäin autoga keset põldusid seisma ja tundsin, et kuidagi peaks palvetama ja siis läksin autost välja ja palvetasin. Päris pikalt palvetasin, ma arvan seal. Kella ei vaadanud, aga üks 10-15 minutit ikka. Ja siis tuli kuidagi rahu väga südamesse ja ma teadsin, et see on nagu õige asi, mida ma pean tegema. Isegi kui ma täna ütlen, et see ei ole nii kerge midagi, seal on palju raskeid asju ka, aga palju rohkem või selle kaalub üle ikkagi see, et mida ma teen ja see, et ma näen noori, kes muutuvad. See on minu mõelest väga selline hea palk selle eest.
No sellest sinu jutust praegu noppisin välja sellised kolm punkti, millest ühe kohta ma veel tahaksin sult nagu täpsemalt küsida, et punkt üks on see, et tuleb olla väga ettevaatlik, kui pastor Gunnar sulle külla tuleb. Sest et siis võib juhtuda igasuguseid väljakutseid. Number kaks on see, et see tunne, et ma äkki ei ole piisav, on suhteliselt selline loogiline tekkima, kui selliseid asju antakse. Ja kolmas on see, et palveta ja otsi rahu, mis on minu mõelest väga lahe selline, kuidas sa rääkisid, kuidas see juhtus. Aga ma tahaks selle teise punkti kohta veel küsida, et ma arvan, et tänapäeva noortel, mis tänapäeva, see on kogu aeg noortega nii olnud, et see tunne, et ma ei ole piisav, ma ei saa selle asjaga hakkama. Et ühel hetkel sa näed, et sa elus pead mingi suurema sammu astuma ja äkkiliselt sa nagu tunned, et aga ma ei ole väärt, et sinna teisele astmele astuda. Kas sul on mingisugused nipid või mingid asjad, mida sa ise teed endaga, et saada nagu sellest võibolla hirmust üle, et ma ei ole väärt, ma ei ole piisav?
No ma ütleks selle, et mina ise ei olegi piisav selle jaoks, et teha neid asju ja ma ei saagi hakkamise sellega. Aga kui Jumal on kutsunud mind sinna kohta, kuhu ma pean minema ja see tundub liiga suur samm, siis Jumal tegelikult varustab ka mind. Ta ei saada mind niisama, et ütleb, et tavai. Ma näen, et Mattias, sa oled teinud pikad laste tööd, nüüd mine noorte juhiks. Vaid ta ütleb, et okei, ma näen, sa oled ustav siin olnud ja saadab pastor Gunnari ja pastor Gunnar siis ütleb, et nüüd on aeg noorte juhiks minna ja mina ütlen, et ma ei saa hakkama sellega, see on loogiline. Aga kui mina palvetan ka selle eest, siis Jumal ikkagi varustab ja kui Jumal saadab, siis ta ei saada sind ilma varustuseta. No, ja see on, ma arvan, tõsi ja see on ainuke tõsi. Asi, mida ma tahan öelda, ma arvan, selle kohta.
Ja see ütlemine ju tegelikult on nagu, kuidas ma ütlen, et paljud teavad seda, et kui Jumal saadab, siis ta varustab, aga see peab kuidagi nagu saama sinu kogemuseks või teadmiseks, et täpselt nii ongi. Ja mida rohkem sa oled koguduses kaasa töötanud, tegelikult seda rohkem sa seda näed. Aga samas sa näed ka neid hetki, on ka sinul niisuguseid asju juhtunud, et sa küll just kui tunned, et Jumal on saatnud ja varustanud, aga see läbi kukkumine tuleb nagu ka. Et kas sul on niisuguseid asju ka juhtunud ja kuidas sa sellega hakkama saad?
Jaa, see on päris hea küsimus. Eks me kõik oleme inimesed ja eks me kõik failime ka mingites asjades ja päris palju ja paneme päris pikalt peaga vastu seina mingites asjades. Ka mina olen seda teinud päris mitmel korral. Üks hea näide näiteks, ma ei tea, kas on hea näide, aga ma sain sellest palju õppida, oli näiteks selline, et kus ma mentordasin ühte noort, mitte nüüd teadlikult, aga me said nagu head sõbrad, ja me väitsime palju aega koos ja ei puudunud ükski kord, kus ma oleks rääkinud nagu sügavamates teemadest ka. kus me jätsimegi auto kuskile seisma parklasse ja rääkisime lihtsalt, mis nagu päriselt toimub. Ja neid hetki oli päris mitu aega oli seda sügavat suhet nii-öelda. Aga siis üks hetk ütleb, et tead, ma leidsin mingisugused teised sõbrad endale. Me võime vahepeal kokku saada, aga noh, ei pea ka. Et see oli selline hetk, kus ma mõtlesin küll, et kus ma olen midagi valesti teinud, kas üldse on mõtet nagu edasi minna. Tõmbas nagu ikka, noh, tõmbas ikka vaiba alt ära, ma olen aus. Ja sellistest hetkedest ei olegi väga kerge nagu välja tulla. Ma arvan, et igal ühel on enda näiteid ka tuua selle kohta, et kus ongi tõmmatud vaib konkreetselt alt ära ja on nii raske on püsti tulla ja nii raske on edasi minna. Aga ma arvan, et palvel on vägi. Ja kui palvetame nende asjade eest, siis me saame nende eest ka vabaks. Ja muidugi mind aitas ka see, et ma tegin füüsilist, noh, läksingi jooksma, tegingi midagi, et väsitada ennast füüsiliselt ka ära. Et see pinge ja stress ei jääks nagu ainult minu sisse. Lasta see kõik nagu välja nii-öelda.
See on huvitav, et sa rääkisid sellest läbikukkumisest just sellise mentorliku suhte mõttes, et väga paljud võib-olla räägiksid mingist läbikukkunud üritusest või mingist sellisest, noh, nii-öelda nagu eventist, eks ju, aga sina rääkisid võib-olla palju sügavamalt mingisugusest suhtest ja ometi sõltumata sellest, et sul on olnud ka kogemus selles läbikukkumises, oled ma saan aru, sa täna väga pooldav selle suhtes, et me peaksime kogudustes ja noorte töös ka siukseid mentorlike suhteid arendama.
Jaa, mulle väga meeldivad mentorsuhed, sest et ma ütlen, kui Gunnar ei oleks mind minu jaoks aega võtnud, see pool aastat, siis ma oleksin ta väga pika puuga saatnud, kui ta oleks tulnud selle noorte töö juhi mõttega või pakkumisega. Aga kuna ta oli enne juba mentordanud, nii-öelda võtnud teadlikult aega minu jaoks, ta on panustanud minusse, siis mul on palju lihtsam öelda, okei, ma võin proovida, ma palvetan selle eest, aga ma võin proovida. Palju lihtsam on see nagu tulema. Ja täna ma olen üritanud, eks noored võivad öelda, kuidas ma olen sellega hakkama saanud, aga ma olen üritanud võtta aega inimeste jaoks. Kui neil on vaja koju sõidutada, siis ma sõidutan nad koju. Kui neid on vaja kuskilt ära tuua, siis ma toon nad ära seal kuskilt. Ja olen üritanud ka rääkida natuke nagu sügavamaid teemasid. Ma loodan, et see on hea mõjuga olnud, aga lõppkokkuvõttes me ei tea keegi, kui hea mõjuga see on või kui halva mõjuga see on, vaid noh, me näeme selle vilju siis vastavalt, kas see oli hea või siis vastavalt, kas see oli halb.
Sellega seoses tekib mul hirmus kiusatus teha nüüd vähemasti 10 intervjuud siia vahele kõigi nende noortega, kellega Mattias on rääkinud, küsinud, kuidas sul päriselt läheb, kuidas, mis sul võtted on, mis unistused on, keda ta on koju sõidutanud ja ma olen seda kõrvalt näinud, see on tõesti väga ilus. Ma usun küll, et sa rajad seda kõike väga õigele alusele, aga lisaks siis nendele mentorlikele suhetele, et mis on nagu veel sinu need startipakud või mis on need sinu esimesed sammud olnud, kui sa hakkad nii-öelda seda noorte tööd üles ehitama siis sellel hooajal Karmelis, et on ju vaata nii, et mõnes kirikus on nii, et on 10 aastat järjest sama noorte juht, ta teeb kogu aeg nagu samu asju ja niimoodi väga lihtsalt ja loogiliselt kuidagi tuleb järgmine hooaeg ka, aga sinu jaoks on kõik uus, et mis on sinu jaoks need olulised aspektid veel lisaks siis nendele mentorlikele suhetele, et ehitada seda noorte tööd sel hooajal üles?
Ma arvan, et see mentor suhted ongi selline põhiteema, millega mulle endale meeldib hästi tegeleda. Aga need teised pakud, mille pealt nüüd startida siit, võt, ma olen nii noor ja nii roheline selles valdkonnas veel, et mul ei ole neid teisi startipakke, ma arvan veel. See on üks asi, kuhu ma tahaks panustada ja võibolla mu silmaring on nii kitsas, et see ongi ma ainukene koht, kuhu ma teadlikult praegu nagu saan panustada, sest et ma pean arutama seda ja rääkima seda targemate ja vanemate inimestega, kes annaksid mulle nõu ja infot selle kohta siis ka võibolla. Mida veel teha edasi?
No sind tegutsemas nähes tundub mulle ka, et noh, võibolla see seostub ka mentorlike suhetega, aga sul on väga oluline, et sul on nagu selline tiim ümberringi. Ma saan aru, et ka sellega oled sa sellel hooajal tegelenud, et oleks neid, kes mingeid erinevaid valdkondi juhivad ja et oleks nagu inimesed selle asja taga, et ei oleks ainult üks inimene, kes kõik ära teeb.
Ja sest et üks inimene ikkagi põleb suhteliselt kiiresti läbi, ma arvan, ja ta ei suuda hoomata nii paljusid asju, nagu meil Karmelis on. Ja see ei olegi mõeldav, et üks inimene teeb seda, vaid ma arvan, ühtsuses peitub nagu jõud ka selles mõttes. Mu ema tõi kunagi hea näite selle kohta, et kui üks veepiisk, ta ei tee väga midagi, siis kui need on hästi palju, nii-öelda laine ja tsunami tuleb, siis ta võib väga palju purustuda, aga samas kui need on hästi palju ja nad saavad taevast alla, siis ta võib kasta maapinda ja ta võib väga palju vilja kanda tegelikult.
Ja vahel on tark vaadata ka nagu selle peale, et mis eelmised eelkäijad on nagu minu ees ära teinud, eks ju, ja mis valdkonnad meil juba olemas on, sest et tegelikult kui me nüüd vaatame, et mis konkreetsed asjad meil Karmelis noortele toimuvad sellel hooajal, siis need on ju põhimõtteliselt samad, mis oli meil ka eelmine hooaeg, sa võid nüüd natuke rääkida neist.
Jah, me eile oligi tegelikult esimene pölk, avaüritus selline... Inimesi oli normaalselt kohal ja mulle ise väga meeldis seal olla. Ma nägin palju uusi noori, keda ma polnud varem näinud. Ma nägin neid noori, kes on juba pikalt teeninud ja nägin isegi neid inimesi, kes olid siis teenisid siis Karmelis, kui mina tulin Karmelisse, ehk siis 10 aastat tagasi kuskil. Kui mina tulin Karmelisse, siis nemad panustasid ja tegid neid samu asju. Ja ma nägin, et nemad olid ka kohal, osad neist olid kohal eile. Seda oli nagu väga hea ja julgustav näha, et inimesed ikkagi tulevad tagasi ja need ikkagi tahavad panustada siia. Ehk siis ei ole niisama lihtne siit ära minna nii-öelda. Väiksest linnast, eks ole, muidugi palju lihtsam on minna kuskile Tallinnasse, Tartusse, panustada seal. Ja väga okei, kui sa lähedki ülikooli sinna. Ma arvan, tagasi tulla võib ka alati. Ja ma arvan, tore on ikkagi enda kodukogudusse ka panustada.
Ja just nagu selle järjepidevuse nägemine, et sa tuled ja näed, et on inimesed, kes on 10 aasta tagant ja ta on jälle tulnud sinna ja ta jälle panustab. Et ma arvan, et see on julgustav. Ja samamoodi ju lähevad meil edasi noortekad ja siin, kui me parasjagu saadet salvestame, siis meil on nädala pärast juba esimene noortekaski tulemas.
Ja on küll. Ma ise olen isegi õhtujuht seal koos Kärdiga, nii et selles tuleb, ma arvan, väga-väga lahe selline üritus. Ja ma ise otsin pildistajad sinna ja see on ka üks võimalus, kuidas ma saan mentordada, ma arvan, inimesi. Kutsungi inimesi pildistama sinna, kes ei ole väga pikalt tegelenud sellega, eks ole, aga tahaksid tegeleda sellega. Me ei pea panema pukki inimesi, kes nagu oskavad seda 100%, vaid et need, kes tahavad seda teha. Ja uute noorte juhtide ja uute noorte pealekasv tulebki, ma arvan, sellest. Aga noh, see ei ole ainuke asi, mis meil Karmelis veel toimub, vaid meil on ka pöördes gruppid, nii-öelda nagu väike gruppid, aga siis noortele ja see ei toimu siis ainult mitte Rakveres, vaid ka Tallinnas ja Tartus ka. Tartus, ma tean, teeb väga lahedalt neid. Ta on ise ka eest vedamas neid, nii et ootan põnevusega, mis sealt välja tuleb. Sest et eelmine aasta või kui me alustasime nendega, siis oli üks grupp, kus olid tüdrukud, kes osad olid, noh, päästetud, aga enamus ei olnud. Ja tänaseks on iga tüdruk sealt nagu päästetud. Nii et kui me vaatame seda statistikat, siis ma arvan, et see on üks kõige viljakam koht, kus inimesed saavad kasvada ja enda elusid jagada.
Olen täitsa nõus ja see sama väike grupp, kellest sa räägid siin, ju tegelikult oli teistpidi jälle haaratud ja olid kõik kohal ka pölgis, ehk siis selles pöördes loovate kunstide selles gruppis ja selles töös, nii et nad kõik koos omavahel ju võimestavad tegelikult üksteist ka.
Ja nad täna panustavad isegi noortekasse ja meie noorsööd töösse ja meie lastesse. Sealt on tulnud seda vilja juba päris kuhjaga tagasi.
Täitsa uskumatu, see kõik on juhtunud ühe aastaga, et huvitav on sellele tagasi vaadata, samas ei saa ka minna uhkeks, et nüüd nii peabki minema, eks ju, et tuleb lihtsalt Jumalale tänulik olla. Aga ma korraks tuleksin veel sellesse pöördes loovate kunstide ehk pölgi juurde tagasi ja ka nende viljade juurde, siis tegelikult eelmise hooaja lõpu saate me tegime Liisa Rannastega, kes on praegu sellel hooajal ja oli ka eelmisel hooajal pölki juht, aga sellel hetkel, kui me seda saadet tegime, ei olnud need võib-olla kõige magusamad pölki viljad veel üldse välja tulnud, aga just siin enne saadet kõneldes, et mis muusika palasid me võiksime siia saate vahepeale mängida, just sina, Mattias, ütlesid, et me võiksime ometi mängida pölki lugusid, sest nimelt me tegime ühes muusikalaagris eelmisel hooajal 4 lugu ja salvestasime need ja nüüd on need täiesti Spotify's olemas, niimoodi võib veel kuulsaks saada, peab ütlema, aga Mattias, sul on üks lugu, mida sa nagu eriti tahaksid, et nendest kõikidest, mis me tegime, noh, tegelikult kõikidest, noh, neljast siis, mis me tegime, et seda võiks täna mängida ja luban, et hilisemates saadetes mängime teisi lugusid ka.
Ja see Laon ennast su ees. on väga pikalt mind kõnetanud tegelikult või noh, nii kaua kuni see laul on väljas. Nii kui see välja tuli, ma kohe esimesen, ma loodan, et ma olin esimeste seas, kes seda kuulas ja siia maanis on mul, ta on mul meeldivaks märgitud, ehk siis ta ongi mul kõige ees seal kuskil ja alati kui ma panen muusika mängima, siis see on üks laul, mis peab õhtu jooksul ikkagi läbi kõlama.
Jah, minu meelest on seal ka selline hea segu sellest, et ma avan ennast Jumalale isegi siis, kui ma kohati võib-olla tunnen ennast ebakindlalt, ma ei tea, mis sellest kõigest võib välja tulla ja ometi päeva lõpuks ma tõden seda, et isegi siis, kui on pimedad ajad, ma võin Jumala juurde varjuda või kui on segased ajad, mis praegu maailmas meie ümber ilmselgelt toimuvad, et ma saan Jumala juurde tagasi minna. Aga kuulame seda lugu.
Need, kes sind ei tea, sa ootad neid.
pöördes.
Mind pööra, mind pööra, et armastus saaks levida kaugele maailma.
Pöördes.
Mind pööra.
Oleme tagasi pöördesse noorte saates. Mina olen saatejuht Laura Herm ja minuga siin Mattias Preisfreund. Ja kes nüüd mäletab saate algust, siis Mattias luges ühe luuletuse. Ja kui mina seda luuletust esimest korda kuulsin, siis minul tekis assotsiatsioon, et see on üks pastori laps, kes on kiriku seinte vahele vangistatud ja vaatab väljaspool olevat ilusat elu ja mõtleb, et miks ma seal ei ole. Aga ma arvan, et te kõik olete nüüd Mattiase juttu kuuldes veendunud, et see ei ole üleüldse tema kogemus olnud. Tema pere on temas vastupidi tekitanud nii hea turvatunde Jumala suhtes ja ta on saanud ise oma otsuseid langetada. Ja selle luuletuse kirjutasid sa Mattias hoopis kus kohas?
Tegelikult hoopis siis kaitseväes kabelis nii-öelda. Ja ma arvan, ma loeksingi selle siis ühe korra veel.
Just.
Ma olen kirikus. Vaatan aknast välja. Seal kaugel on aed, millest üle minna ei tohi. Siin on justkui kõik hästi, aga aed on mu ümber. Kaugel taamal, pärast aeda, on elumaja. Suur ja tugev elumaja. See on aiast väljapool. See on elujõuline maja. See on nii kättesaamatu.
Vaata, kuidas kontekst võib täiesti mõjutada seda, kuidas sa luuletust kuulad. Nüüd me siis teame, et tegelikult kirjutasid sa selle kaitseväes olles, kui su ümber olidki tõepoolest müürid ja see, mis oli väljaspool mingiks hetkeks tundus täiesti kättesaamatu ja kõlab täiesti loogiliselt, et sa selle niimoodi kirjutasid. Ja samas kaitseväe kogemused sinu jaoks, ma saan aru, ei olnud ainult see, et istun müüride vahel ja midagi teha ei saa, et sa oled mitmes kohas jaganud seda, mis mõtteid sa sealt oled saanud, et võibolla sa siin ka natukene räägid, et mis olid need sinu kogemused kaitseväega ja üleüldse väga paljud ju meil praegu nagu pigem hoiaksid sellest kõrvale või läheksid viimasel hetkel, et kuidas otsustasid, et kohe pärast koolil lähen käinud kaitseväes ära ja mis see sul andis?
Ma võibolla kommenteeriks natukene seda luuletust ka, aga siis vastaks kohe sinu küsimusele ka. See luuletus oligi siis kirjutatud kabelis, kus oli siis selline väike aken, ja seal tuli täpselt näha siis seda aeda, mis oli meie linnaku ümber ja siis seal aia taga nii-öelda oli puhas plats ja siis seal oli üks elumaja. Ja just oligi linna luba ära vahetud ilmselt, sest et oli nädalavahetusel seal sees ja oli selline võibolla natukene halb tunne ja selline, noh, tahaks ikkagi kirikusse saada, eks ole, aga noh, kirikus on nii-öelda teiste noorte juurde ja näha neid inimesi seal kirikus ka, kogudust, aga siis sain olla linnakus sees kabelis ja tunda ka Jumala ligiolu ikkagi kõige selle keskel. Aga tulles siis tagasi sinu küsimuse juurde, ma arvan kõige suurem nii-öelda asi, miks ma üldse läksin sinna kohe pärast kooli, oligi see, et me saime koos klatsiga minna ja mõtlesin, et oleks tore kohe ära käia seal, et siis hiljem, kui on juba perekond, töökoht, et siis läheb juba elu nii kiireks, et ei jõua lihtsalt. Seda aastat on nagu väga raske sealt nagu välja võtta. Ja läksime koos klassiga. See oli, ma arvan, kõige parem ja toredam otsus üldse. Kohe olid inimesed juures, keda ma pikalt teadsin ja saime öelda koos erinevatest raskustest ka läbi minna. Aga jah, kaitseväes juhtus ka palju ikkagi seikluseid, kus siis esiklaas läks katki. Ma olin siis autojuht, sõitsin C-kategooria masinaga seal. Väga pikalt ei tohigi võibolla rääkida sellest. Aga sõitsin C-kategooria masinaga ja pärast siili, eelmine aasta siis, juhtuski selline olukord, kus meie vastu tulid siis mitu tanki ja ühe tanki roomiku alt lendas üks kivi, no täpselt meie esiklaasi, nii õigesse kohta, et terve esiklaas oli täiesti ämbliku võrk. Ja mina muidugi mõtlesin, et nüüd on pekkis, nüüd ma jään eluks ajaks ja kaitseväke ja teenin nõudepesijana seda raha kõike tagasi. Aga õnneks nii päris ei läinud ikkagi, vaid me tõmbasime ikkagi tee äärde. Ja siis ülemus, kes istus mul taga kuudist, ta ei näinud midagi alguses, jäime seisma. ja ütlesime talle, et tegelikult meil on natukene pekkis olukord, siis seal tulid paar halba sõna selle tangi juhi suhtes, aga mitte midagi meile ei tulnud ühtegi nagu halba sõna selles osas. Ja tegelikult oligi niimoodi, et lõpuks, kui teised hooldasid oma masinaid, tegid rasked tööd, siis mina sain puhata sellepärast, et minu masin oli katki. Seda ei saanud sõita nii-öelda väga pikalt. Ja kuna see toimus Lõuna-Eestis ja me pidime Põhja-Eestisse nagu tagasi tulema, siis meil öeldi, et seda masinat me jätame selle Lõunasse lihtsalt. Ja nii on. Nii et isegi siis, kui olukord tundus tegelikult päris halb, päris kehv, siis Jumal tõi ikkagi võitjana välja meid.
See on täitsa tõsi ja vaata, kui huvitav on see, et kui sa oled kristlane, siis seal kaitseväes, üleüldse ju piiblis on ka väga palju võrdlusi kristlase elu ja sõduri elu vahel. Et ilmselt sealt kaitseväest leiab neid paralleele küllalt kristlase eluga. Kas oli sealt kaitseväest midagi ka, mis sa nii-öelda nagu enda kristlase elu teadmisena kaasa võtsid mõnede asjade kohta?
Jaa, kohe esimesed metsalaagrid tuli selline tarkus minule, et isegi kui on halb aeg, siis see saab läbi üks hetk. Ja kui on väga hea aeg, sul on soa ja mugav, siis see aeg saab ka läbi üks hetk. Ma arvan, et see on päris hea asi, mida seal kaasa võtta. Et üks kõik, mis olukord on, see muutub. Lihtsalt millal ja kuna, see on nagu küsimus.
Aga kaitseväeaeg tõesti sai ühel hetkel eks ju läbi. Ja siis pidid sa oma eluga edasi minema ja valisid päris huvitava karjääri tee. Et räägi sellest ka nüüd natuke.
Enne kaitseväge ma mõtlesin, et võibolla üle aja teenijaks, võibolla jään sinna kaitseväke nagu tööle. Aga samas tiksus ka peas üks teine amet, ehk siis päästeameti ja pääste siis. Kuna mul vend on politsei, siis politseid ei saanud võtta, siis oleks natuke veider võibolla olnud. Aga pääste tundus täpselt selline amet, kus ma saan päriselt ise midagi ära teha ja ma olen päriselt mingites olukordades sees, kus võibolla on hea, kui üks kristlane oleks nagu sees ja saaks kohe palve peal panna. Senimaani mul ei ole ühtegi olukorda olnud, kus ma oleks pidanud kellegi elu pärast palvetama seal. Tänu Jumalale, et sellised olukordasid ei ole olnud veel. Aga ma arvan, et see on üks kõige toredam amet ja ma arvan, kõige rohkem sobib mulle. Ja ma just täpselt õigel ajal kuidagi sattusin ka erinevatesse kohtadesse, kus siis, mis soodustasid seda ametit mulle. Näiteks kehalised katsed, kus ma teadsin, et ma pean 23 korda rinnalt suruma, 45 kilo. Ja läksin koha peale ja selgusid 26 korda pean suruma. Rinnalt üles siis mingisugust raskust. Kuigi ma ei suutnud seda. Noh, ma teadsin, et mitte mingi valemiga ma ei tee seda ära. Ja läksin sinna ja esimene kord failisin. Ja mõtlesin, et nüüd ongi kriips peal. Ma ei saa päästjaks. Ma võibolla lähen mingi muu ameti peale siis koristaja näiteks. Või tanklasse kuskile. Aga siis ma tegin kõik teised asjad ära seal ja komando pealik väga tore muideks. Ja andis teise võimaluse ja ütles, et proovi veel üks kord. Läksin vetsu ja natuke vett ja ütlesin Jumalale ka kuidagi, et Jumal, kui sina minuga sinna kangi alla kaasa nüüd ei tule, siis mul ei ole mõtet minna sinna ja ma ei lähe sinna lihtsalt. Ja ütlesin, et sõnad ja palvetasin ja läksin sinna kangi alla tagasi ja uskuge või mitte, aga ma surusin oma rekordi seal, ehk siis 26 korda tuli ära. Nii et see on üks Jumala ime tegelikult, et ma üldse sinna sain. Ja see kutse sobivus vestlus või see töövestlus ka, ma kandideerisin igale poole mujale, aga mitte nagu Rakveresse. Ja üks hetk ma vaatan enda neid töö nii-öelda asju ja seal on kirjas, et sa oled oodatud Rakvere päästekomando kutse vestlusele. Ja ma vaatan, et ma ei ole sinna kandideerinud isegi. Ma kandideerisin igale poole mujale, kus mulle öeldi ei. Ja nüüd ma saan täpselt Rakveresse, mis on minu jaoks nagu kõige parem koht üldse, kuhu saada. Tänu Jumalale, et ma sain selle koha. Ja ma arvan, et see on üks Jumala ime, et ma üldse olen siin, selle koha peal elus, kus ma olen täna.
Aga see on huvitav, et sa ütled, et sa kandideerisid igale poole mujal, aga mitte Rakverre, siis mina mõtleks kohe selle peale, et sa lihtsalt mõtlesid, et noh, et Rakveres on juba küllalt elatud või vähemasti siin lähedal, et tahaks midagi muud ka proovida, aga sinu mõte ei olnud üldse see, et sa ikkagi pigem tahtsid Rakverre.
Ja see oli mu unistus, et saada Rakveresse, aga ühtegi kohta ei olnud. Ma ei läinud isegi avaliku kuulutus selle kohta, vaid kohe nii, kui tuli, keegi läks Rakveres siis nii-öelda välja, siis saab inimene asemele tulla ja see, kes seal koordineeris need asju, ta isegi ei pand seda avalikuks, vaid ta kutsus kohe minu nii-öelda sinna. et seal oli üks inimene oli veel, aga nendes kahes siis osutusin mina valituks. Ja muidugi ma tahan ikkagi Rakveresse jääda. Ma arvan, et Rakveres on minu süda.
Peab küll vist ütlema selle loo peale, et Jumal ikka tegi sulle selle tee niimoodi valmis, et peab kui punase vaiba pani ka maha. Et see on nii äge vaadata, kuidas Jumal oma laste eest hoolitseb. Aga ma ei tea, kui palju siin Pereraadio saadetes üldse on käinud külaliseks päästeametis töötavaid inimesi. Võibolla sa natuke lühidalt kirjeldaksid, et kuidas sinu tööpäev üldse välja näeb. Mina ei tea, mina tean sellest tööst väga vähem. Ma kujutan ette, et sa sõidad mingi punase autoga ringi vilkurid või sireenid või kuidas see asi välja näeb?
No ma olen olnud ainult kolm vahetustööl ja praegu näeb minu tööpäev välja selline, et ma õpin koolis tegelikult. Nii et ma ei ole tööl, vaid ma õpin koolis nii-öelda. Ja koolis nagu ikka, 8.30 hakkavad tunnid ja siis pärast lõunat kuskid 4.30-5 hakkavad tunnid läbi, nii nagu enamuse koolilastel ikka. Aga ma arvan, eriline on just see, et me teeme hästi palju praktilist asja ja seda, mida me reaalselt vaja läheb ka. Praegu me oleme algstaadiumis, siis me õpimegi, mis asjad meil üldse seal auto peal on, kõik mootorsoajad, ketas, lõikurid ja nii edasi ja nii edasi.
Selle õppimise käigus ma usun, et sa oled juba ilmselt kuulnud ka oma vanematelt kolleegidelt igasuguseid lugusid. Et kas need sind natukene ei hirmuta või ei tee ettevaatlikuks, et ei tea, kas ma ikka saan hakkama, kui mul on vaja kedagi hakata reaalselt kuskilt autost välja lõikama või on reaalselt väga eluohtlikud olukorrad?
Eks ma olen ise küsinud selle kolme vahetuse hulgas, kus ma tööl olin enne kooli, et mis huvitavaid lugusid teil on rääkida. Ja eks nad on ikkagi rääkinud selliseid lugusid ka, mida ma mõtlen, et need ei saa olla päris, need peavad olema filmist või kuskilt seriaalist, et noh, see ei ole reaalne, et niimoodi läks ja niimoodi juhtus. Aga ma lõpliku sellist vastust ei tea isegi. Ma arvan, et kui ma satun nendesse olukordadesse, eks siis ole näha, milline ma olen või kuidas ma käitun nendes olukordades. Praegu ma julgeks öelda küll, et ma saan hakkama nendega ja vaatame, kuidas läheb nende. Noh, loodame, et neid olukordasid tuleb võimalikult vähe ja et ma ei pea neid asju tegema. Aga kui tuleb teha, siis ma saan kohe esimesena palve peale panna, ma arvan, ja siis juba tegutseda vastavalt päästjate juhendi järgi siis.
Kas see ei ole ka mitte üks koht, kus võiks nagu päris hea paralleeli kristliku eluga tuua, et me võime küll õppida nagu igasuguseid teemonite väljaajamisi teoreetiliselt ja haigete tervendamisi teoreetiliselt lugeda, aga tegelikult see, mis on või mis meis on nagu meie eeskiri on siis piibel, eks ju, ja mis püha vaim meis teeb, et see tuleb välja siis, kui see reaalne olukord kätte jõuab ühel hetkel.
Ja siis me võibolla ei käitugi nii nagu piiblis on kirjas, vaid me hoopis põgeneme või lööme kartma, jookseme minema. Aga ma arvan, tähtis on ikkagi see, et kui Jumal paneb sulle midagi südamele, et sa siis ka teed ja järgid seda.
Ja nagu me siin enne rääkisime, et kui esimesel korral juhtub, et sa tõesti löödki kartma ja jooksed minema, mis ma arvan väga paljude kristlastega meil ka võib olla juhtunud, et me anname alla, et me mõtleme, et sellega ma nüüd küll hakkama ei saa. See ei tähenda, et teisel korral ma ei võiks tagasi tulla ja oma tööd ikkagi ära teha nii, nagu Jumal seda ette näinud on. Aga Mattias, meie saate aeg hakkab vaikselt otsa saama. Sul on ilmselt väga põnev aasta ees. Sul on väljakutseid päästeametist ja väljakutseid noorteametist. Mis su enda tegi nagu sellised unistused või lootused on sellel aastal, et kui see aasta, ma ei tea, vähemasti hooaeg, ütleme juunis, mingis mõttes ju noorte töö hooaeg lõpeb, et mis võiks olla juhtunud, et Mattias ütleks, see oli nüüd küll üks hea aasta?
Ma kohe alguses, hooaja alguses ka mõtlesin selle peale päris pikalt tegelikult ja minu jaoks on aasta korda läinud siis, kui noorte töös vähemalt üks noor saab ristitud, siis mina võin tõmmata linnukese ja öelda, et ma arvan, me oleme hästi teinud oma tööd. Aga kui ülejäänud asju vaadata, siis kui ma lõpetan kooli ja lähen tööle, ma arvan, et siis see on ka hästi tehtud ja võin selle linnukese sinna nii-öelda ära panna ikkagi.
Nii et sinu jaoks nii-öelda see kirikutöö ja siis see töö, mis milleks Jumal siin ka kindlasti on kutsunud, mis on siin siis maailmas, et nad käivad nagu loomulikul viisil käsi käes.
Ma usun küll, jah. Üks ei sega teist.
Just ja üks võib ka teist tugevdada. Aga armsad kuulajad, see ongi koht, kus me saame ka sellele hooaja esimesele pöördes saatele kriipsu alla tõmmata. Meiega oli siin Mattias Preisfreund, mina olen saatejuht Laura Herm ja usun, et siit saatest nii mõnedki mõtted võiksid meid kõnetada ka edaspidi sellel hooajal. Aitäh Mattias sulle!
Aitäh sulle Laura!
Pöördes.
Mind pööra, mind pööra, et armastus saaks levida kaugele maailma.
Pöördes.
Pöördes.